Matio toko fahaenina amby roapolo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy, fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Pasika, koa ny zanak'olona dia hatolotra ao ambony amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny lolona tao an-kianjan'ny trano mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy sambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy, kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao hisy tabataba amin'ny olona.
Ary nonontany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simonina boka, dia nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara lava sy tara feno menaka mantra sarobidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka nihinana izy. Fa nony nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe, inona no anton'izao fandanim-pony izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka omena ny malahelo.
Ary fantatr'i Jesosy izay nataon'ireo ka dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mampalahelo andra vehivavy fa asa soa no nataony tamiko? Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba eto aminareo mandrakariva. Fa izy no nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako dia nihamboatra ahy alevina no nanaovan'izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy.
Ary ny anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy atao hoe Judasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe, homenareo ohatrinona aho hanolorako azy aminareo? Ary izy nandanja sekely volafotsy telopolo homena azy. Ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro azahoany mamadika azy.
Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, aiza no tianao hanamboaranay hihinananao ny Pasika? Ary hoy izy, makanesa any an-tanàna ho any amin'ny ralehilahy ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoako ko ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Pasika. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka hanamboatra ny Pasika.
Ary no ny hariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy. Ary raha mbola nihinana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe, moa iza ve izany tompoko? Ary izy namalika nanao hoe, izay niara nanatsoboka ny tanany tamiko tao amin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay nandratana azy, nefa lozany izay olona azahoana ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Judasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe, izava izany rabio? Dia hoy izy taminy, voalazanao.
Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka no nefa nisaotra izy dia novakiny ka natoly ny mpianatra ary hoy izy, raiso hano ity no tenako. Ary nandray kapoaka izy ka no nefa nisaotra dia natoly ny azy ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony tsony aho mandra-piavin'ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko.
Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, hianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko ny oalina, fa voasoratra hoe, hamely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondriandrasana, fa rehefa atsangana aho dia hialohanareo an'i Galilia.
Fa Petera namalika nanao taminy hoe, Na dia ho tafitohina nony aminao aza ny olona rehetra, zaho tsy mba ho tafitohina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa ny olona raha tsy mbola misy akomaneny dia handaha intelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba handahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra.
Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny sahy anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankiroa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'ny roalahy zanak'i Zebedio izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa dia ranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoery eto ka miaraha miaritory amiko. Ary nonandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe, raikeo, raha azo atao dia aoka hisorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko ny no hatao fa ny anao.
Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mahazaka ny miara-miaritory amiko na dia ho rairay ihany azy ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa androny izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esorona ity fa tsy maintsy ho sotroiko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary no nitonga izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fanotelony ka nanao izany teny izany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa kaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika, indro efa kaiky ilay amadika.
Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isan'ny rombin'ny fololahy mba mivahoka betsaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, niray ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe, izay horoko no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy izy ka nanao hoe, finaritra Rabi, dia nanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, risakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomban'i Jesosy nanintsitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo misorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny trano ny sabatrao, fa izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho dia aniraka anjely tsy omboroa ambin'ny folo legiona ho ety amiko izy ankehitriny? Raha izany dia hatao hoana no hahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany. Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny sambotra Jiolahy va ianareo? Isan'andro dia nipetraka nampianatra teo kianjan'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra.
Ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izay nivorian'ny mpanora-dalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianjan'ny trano mpisorona be. Ary niditra izy dia niara-nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hiafarany. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny sinedriana rehetra nitady teny hoentiny hampangana laingan'i Jesosy mba hamonoany azy, fa tsy nahita izy na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy roalahy tonga teo izay nanao hoe, ilety nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny ateloana. Dia nitsangana ny mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no hampangany reto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampiany anitra amin'Andriamanitra velona ianao laza aminay raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao, ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafinika nanao hoe, efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan ratsy izao, ahoana ny hevitrareo? Ary ireo namalika nanao hoe, miendrika ho eloinao faty izy.
Dia nororano ny tavany ka nasiany totohondry izy, ary ny sasany namely tahamaina azy ka nanao hoe, maminani aminay ry Kristy, iza no namely anao? Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja dia nanatona azy ny ankizy vavy anankiray ka nanao hoe, ianao koa nomban'i Jesosy ilay Galileana? Fa izy nandà teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe, tsy azoko izay lazainao. Ary noho niala ho eo am-bavady izy dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe, ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary noho ny afaka kelikely dia nanatony izay nijanona teo ka nanao tamin'i Petera hoe, marina tokoa fa namany reny ianao, fa ny fiteninao miampanganao. Dia vao niozina sy nianiny izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. Ary Petera natsiaro ny teny Jesosy izay nolazainy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andà hitelo ianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra.